pārsteidza tas, ka domājot par savu kopējo emocionālo labsajūtu, Latvijas strādājošie tik bieži piemin ar darbu saistītas lietas. Tas ir darba saturs, darba apjoms, attiecības ar kolēģiem, ar vadību, kā šos te aspektus, kas ietekmē viņu kopējo emocionālo labsajūtu. Kā rezultātā tad mēs varam secināt, cik tad mūsu darbam ir liela nozīme mūsu emocionālās labsajūtas veidošanā. Šis ir signāls darba devējiem par to, cik ar darbu saistītie aspekti tomēr ietekmē viņu darbiniekus. Un šeit jau iezīmēs arī tie jautājumi, kam būtu jāpievērš uzmanība, proti darba slodzes atbilstība, teiksim, lai tālinātā režīmā cilvēki nestrādātu vairāk nekā vajadzētu, un arī rūpēties par uzņēmuma darbības veiksmīgumu un stabilitāti, lai cilvēki to sajustu, būtu pārliecināti par savu darbu, par tā stabilitāti. Mēs redzam, ka tas ļoti būtiski ietekmē pašsajūtu.